mabatsiro akaitwa nyaya yavabiti inyaya yanga isingafaniri kunge iri kumatare semaonero edu. Inyaya iri inyaya nhando inotaura nyaya yemaresults. Hapana kana mutemo wakatyora vari kuda kunyeperwa kunzi ndivo vakakonzeresa mhirizhonga, asi munhu wese akaona masoja achipfuura vanhu. Iko zvino vaakutaura nyaya yemaresults aneka akangoisiwa pamadziro. Chinongodiwa kuti munhu ungeita somu uchibatanidza maresults ari pamadziro ipapa sezvinoitwa pamutemo. Inyaya isingafaniri kunge iri dare. Zvinhu zvinoitika kune nyika dzimwe dzese idzi kunoitwa maexit poll, vamwe vanotoanaunza vana CNN totanga kuanaunza zvisati zvatomboita kuti ivo pamaprojections avo hauna ndinhingi ndinhingi. Saka zvinotishamisa kuti muno Zimbabwe munhu akaaiwa uri kutaurira izvo zviringori pachena jekerere. Inyaya isina kana basa rose.
Totarisawo imwe nyaya iri kunetsa pakutongwa kwenyaya iyi, inyaya yemumwe muchuchisi vanonzi vaRezava. Muri kuonawo sei nyaya
iyi? VaRezava vari kuita hameno kuti shungu yavo panyaya iyi ndiyei. VaRezava vari kufanirwa kunge vari independent prosecutor, asi havasi kuita zveindependent prosecution. Vari kumanyira nyaya iyi mberi, vari kuinda mberi kwenyaya, vari kuvhiringidza nekupiringisha vari kutonga. Zvinova izvi zvisingafaniri kunge zvichitarisirwa nekuda kutyidzira dare.
Saka pangagadziriswa sei ipapa? Munoona pachizotongwa here nyaya zvakanaka zvekuti munhu wese anofara nemutongo wacho?
Aiwa, ndosaka tiri kuti isusu nyaya idzi hadzifanirwa kunge dzichisiyiwa. Nyaya idzi hadzisi nyaya dzinokwanisika kutonga zvakanaka, nekuti mareforms atiri kutaura kumakoti asati aita. Mareforms atiri kuda kuti matara anga ari independent zvakakwana haasati aitika. Zvinhu zvinongozopedzisira zvosoresa nyika, zvotaridza nyika kuti rule of law haisati yadzikamidzi munyika yedu.